ไปมันรายการสารคดีเรื่องสมณกรหรือนักโทษ1139มือบทที่34ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องการฆ่าล้วมของทหารแนวลาวต่อนักโทษสมณกรที่ได้ตัวหนีจากศูนย์สมณาเสนอโดยวงสุวรรณวงศ
์ประมาณ10มื้อหลังจากการมาถึงพงศลีของนักโทษใหม่ในคืนหนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงทหารอ้ายน้องคอมมิวนิสต์แล่นฮอบค่ายอย่างอุลเวงตื่นเศร้าขึ้นมาก็ฮู้ว่าในจำนวนสมณกรที่มาใหม่มีคนโตนหนี23คนพวกเขาได้ภาวนาวิ่งวอนขอให้พวกเขาเจ้าตนรอดตลอดปลอดภัยพวกนักโทษผู้ชายถูกขังอยู่ในค่ายบ่ได้ออกไปเฮ็ดเวียกเพราะทหารยามไปซอกไล่จับพวกนักโทษที่โตนสภาพในค่ายเข่งตึงหน้าย่านกลัวฝ้าดินบ่ปานนี้ทหารอ้ายน้องแนวลาวคอมมิวนิสต์ได้สั่งให้พวกเขาห้วมแถวและสัมมนาพวกเขาว่าพวกซะ3คนที่ตนนั่นได้ถูกจับและฆ่าตายหมดแล้วเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่นได้นำเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนด้วยเลือดกลับมาให้พวกเขาเบิ่งและยังได้บอกพวกเขาว่าประชาชนแขวงพงศลีมีการจัดตั้งแน่นหนามีกองร้อนทหารบ้านผู้ที่ตนถูกฆ่าตายโดยวิธีที่ทารุณหน่อยหรือหลายสุดแล้วแต่บุคคลและกรณีพวกเขาขอวิงวอนให้วิญญาณของพวกเขาเจ้าจงไปสู่สุคติขอให้พ้นจากความเจ็บปวดทรมานขอให้ได้รับอิสรภาพท่านเถิงได้สั่งให้พวกเขาเอาเสื้อผ้าของพวกที่ถูกฆ่าเปื้อนด้วยเลือดนั่นมาซักเพื่อจะได้ให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในค่ายเอาไปใส่สำหรับผู้ที่ต้องการเสื้อผ้าให้ได้มีอันนุ่งพอกับหนาวเห็นเฮาตากเสื้อผ้าอยู่นั่นเฮ็ดให้พวกเฮาคิดว่าพวกตนถูกปุ้นเอาสิทธิอิสรภาพถูกประหัตประหารและยังถูกปุ้นเอาเครื่องนุ่งตายคาคิ้งอีกแต่พวกเฮาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำเว้ามวนหูที่เอิ้นว่าเขตปุดปล่อยแต่เป็นเขตขังและทรมานคนจนตายและเกือบบ่รอดตายคำที่ทหารลาวคอมมิวนิสต์เอิ้นว่าอ้ายน้องป้องกันที่แท้แม่นทหารอ้ายน้องผู้คุมนักโทษหรือสมณกรถ้าคุมบ่อยู่ก็ลงโทษหรือเอิ้นว่าลงวินัยหรือถ้าโทษนักลักตนก็จะถูกฆ่าทิ้งนี่แหละคือคำเว้าที่อ่อนซ้อนหลอกหลอนให้คนตายใจนักโทษกลายเป็นหุ่นเจ้าหน้าที่ผู้คุมค่ายบอกพวกเขาว่านโยบายของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวก็คือกินอิ่มนุ่งอุ่นบ่ซอกหาความแซ่บและความงามพวกเขากินข้าวบางเทื่อก็ปุ่นเก็บแต่ก็บ่มีใครกล้าเว้าหยังและความหิวเฮ็ดให้พวกเขาบ่คิดถึงปัญหาที่จะเกิดตามภายหลังบางครั้งเพิ่นก็ตัดอัตราเข้าออกและนักโทษกินข้าวเมือดมันต้นมันด่างหรือเมือดจาลีบางครั้งที่บ่มีพักกินยาต่อต้านที่ขิวหรือได้กินใบพุสีต่างพักต้มใส่น้ำเกลือความหิวเฮ็ดให้กินได้เกือบทุกอย่างเพราะยาใส่กินได้กระทั่งหนังสัตว์ที่ตากแห้งแล้วเอามาเฮ็ดสายเกือบใส่แล้วย้ำหิวหลายก็เอาหนังมาเผาไฟกินเครื่องนุ่งตาบแล้วก็ตาบอีกเกาและดกไว้เพราะนุ่งตากแดดแข็งฝนและบ่มีอันเปลี่ยนย้ำใดที่พวกเขาถามเจ้าหน้าที่ว่าย้ำใดจึงจะได้กลับบ้านเพิ่นก็ตอบว่าถามพวกเจ้าเองชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่ตามคำสั่งของทหารอ้ายน้องคอมมิวนิสต์และเสียงแป้งที่พวกเขาเอื้นว่าเสียงแป้งศักดิ์สิทธิ์สัญญาณแป้งให้ตื่นให้ห่างไปเฮ็ดเวียกให้เฮ็ดเวียกให้หยุดให้กินหรือเสียงแป้งให้เงียบเสียงและนอนพวกเขาต่างก็อยู่ในความรอคอยรอคอยการรับข่าวจากครอบครัวรอคอยการปลดปล่อยรอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองรอเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็เป็นการรอคอยที่บ่มีตัวตนและบ่มีกำหนดกฎเกณฑ์หรือตามภาษาปฏิบัติแล้ว แม่นสุดแล้วแต่คันถึงพวกเฮาถึกห้ามบ่ให้ปากน้ำประชาชนโดยเด็ดขาดดุนดุนก็มีการสอบสวนเทื่อหนึ่งมีเจ้าหน้าที่มาเอื้อนและนำเอาผู้ที่ถึกสอบสวนนั่นไปเฮือนน้อยถึงภูหลังจากนั้นก็จะถึกนำกลับเข้ามาขังในค่ายคืนมีหลายคนที่ถึกจับในฐานสงสัยและหลายคนถึกจับผิดคนเพราะผู้กระทำผิดได้ตนนี้และบังเอิญซื้อคือกับผู้ที่ต้องถึกจับแต่ก็ต้องถึกขังในสภาพเดียวกันกับผู้ต้านพรรคแท้ๆบางคนในค่ายก็เป็นใส่ให้เจ้าหน้าที่เก็บคำเว้าต่างๆไปรายงานเจ้าหน้าที่บางคนก็ต้องรายงานเพราะถึกเจ้าหน้าที่สอบสวนสมณกรในค่ายมีหลายชนสั้นชนเผ่าวันเวลาแห่งความทรมานเฮ็ดให้พวกเฮาหักแพงกันผู้ที่เคยมีเงินก็เป็นเพียงสมบัตินอกกายเงินค้ำก็ช่วยอย่างบ่ได้และเอามานำบ่ได้ได้เพียงแต่เครื่องของที่ถือมาคาขิงผู้ที่เคยมีอำนาจก็กลายมาเป็นสมณกรบ่มีสิทธิ์และอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่พวกเฮาก็อยู่เพื่อความหวังและศักดิ์ศรีของความเป็นคนพวกเฮาได้ถึกเคยชินกับความทรมานความหิวความเมื่อยความเจ็บปวดการรอคอยและอื่นๆทหารไอ้น้องผู้เป็นหัวหน้าค่ายได้เว้าว่าถ้าผู้ใดได้ผ่านค่ายสัมมนานี้แล้วเวลาออกไปก็จะเป็นเล็กก้าเพราะเป็นค่ายรอหลอมแนวคิดใหม่แต่สำหรับเฮาแล้วมั่นใจว่าข้าค้นข้าได้แต่ข้าแนวคิดข้าบ่ได้ขอโจ้บทความในมื้อนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะให้ความสนใจรับฟังอีกต่อไปขอให้พวกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจให้พญาติลูกค้าขอขอบใจ